Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang pampederal na parlamento ay nakatatang pagdesisyonan na gawing legal ang pagpapakasal ng parehong kasarian o same-sex marriage sa panahon ng mga huling pag-upo ng taong ito. Ngunit sinabi ng punong ministro na kanyang susuportahan ang mga pagbabago sa batas upang pahintulutan ang ilang proteksyon sa reliyon. Sa ulat ni Sonia Hadiman na isinalin sa wikang Filipino. Si Malcolm Turnbull ay nakatakda upang suportahan ang mga pagbabago sa batas ng kasal sa parehong kasarian sa mababang kapulungan. Ang mga nakabanderang pagbabago ay pareho sa mga di matagumpay na paghain ng Abogado General George Brandis sa Senado. Ang mga pagbabago ay naglalayong tiyakin na mga celebrant, mga pari o leader ng reliyon ay hindi kailangang pangasiwaan ang mga kasalan ng parehong kasarian at ang mga relyosong organisasyon ay hindi mawawalan ng katayuan ng kawanggawa o charity status. Kung naniniwala sila na ang pag-aasawa ay dapat lamang sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan. Sinabi ng punong ministro sa Sky News kanyang susuportahan ang mga proteksyong pangrelyong ito kapag nasa hapag na ito ng mababang kapulungan nitong linggong ito.
We could make this very simple. We could just simply say, if you are authorized to celebrate a marriage, you're not obliged to celebrate any particular marriage that you choose not to. And you know, there are plenty of marriage celebrants. No one's ever going to have difficulty finding someone to celebrate their marriage. So that's, you can just deal with that in a very practical way.
Kinikilala ni Greg Turnbull ng panukalang batas na inihain ng senador ng Liberal, Dean Smith, na pumasa sa Senado, ay hindi nagtataglay ng anumang bagay na ipipilit sa mga celebrant o leader ng reliyon na mangasiwa ng mga kasal na laban sa kanilang kalooban o magtatanggal ng mga kawanggawa sa kanilang legal na estado. Sinabi ng punong ministro, ito ay tungkol sa pagbibigay ng katiyakan laban sa mga hindi sinasadyang kahinatnan. Ngunit sinabi ng manager ng opposition business, Tony Burke, ang panukalang batas ay dapat na maihain at pagdesisyonan sa hapag ng Kongreso sa linggong ito sa parehong forma na naipasa ito sa Senado.
For one very simple reason. After the Australian public made the decision the public made, which is no different to what opinion polls have been saying for years, it would be absurd if we end up with the Senate approving marriage equality in one film, the House of Representatives approving marriage equality in a different form, and we will still not get the change through. Like, that would be the most ridiculous of all worlds.
Ang panukalang batas ng same-sex marriage ay pumasa sa Senado sa boto na 43-12 noong nakaraang linggo. At sinabi ng Executive Director ng Rainbow Families, Felicity Marlowe, panahon na para sa punong ministro upang magpakita ng pangumuno at ilipat ang bansa patungo sa pagkakapantay-pantay.
Absolutely no need for any further inclusion of caveats or disclaimers in the existing Marriage Amendment Act that went through the Senate last week. The Prime Minister can very easily just instruct his party room to say that we're going to move forward, that we don't need any further amendments, that people can have their say, but really let's just get this done and dusted this week.
Dagdag pa ni Felicity Marlowe, lubos na nalalaman ng punong ministro ang kahalagahan ng prosesong ito.
He knows the impact it will have on our LGBTI communities around Australia, yet he's playing games, probably based on his fear of on leadership fears. And it's just not appropriate to play with our lives and our families and our relationships when we've waited over 14 years for this week to happen.
Ang pagtatalo sa batas ng same-sex marriage ay inaasahan na mangibabaw sa programa ng mababang kapulungan para sa buong linggo ng pag-upo ang pangwakas na itinakda para sa taong ito.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.